Es domāju, ka šajā kartē ir pietiekoši daudz piedodiet neiedzību, kas, diemžēl, šai saimā būs jānovērš. Es domāju, ka šo te karti pavadīs ļoti daudz protestu, kā jau minēja traktori ielās, es domāju arī, ka arī kultūras dzīvi neaizmirsīsim, arī kultūras cilvēki noteikti piedalīsies šajos protestos. Es nekādā gadījumā nedomāju aizkavēt viņus, jo es domāju, ka viņi pilnīgi pamatot un pat domāju piedalīties un veicināt šādas aktivitātes, lai saima ieklausītos un veiktu labojumu šajā kartē. Šī saima šādu kartu nepieņems.